Азатлык радиосы Прагадан япрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 21-noyabr dushanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasidan men Mehribon va xabarchimiz Sarvar Usmon. Istanbulda 100 kilo dollar bilan ushlangan o'zbeklar gulanchilarga pul tashiganlikda gumonlanmoqda.
7 turk qarmaldi, 9,5 million deb yozishgan. Anan bir qirg'iz, bir o'zbek deshti.
Ozodlik surishtiruvi. O'zbekistondan tashqarida uzoq muddat yursangiz, qora ro'yxatga tushishingiz mumkin.
Bular diniy ekstremizm moddalarini qo'yadi qidiruvga. Ularda hech qanaqa yo'q hech narsa, lekin ularni olib keltirish maqsadida ular o'sha moddalarni qidiruvga beradi-da.
Toshkent sudlari bu yil hech kimni ajratmasligi aytilyapti.
Sudda shunaqa bo'ldiki, bitta xotinga kiyer turibdi-da, mayraman deb. Lekin bekor qilmadi. Shuni bekor qilmadi.
Ozod mikrofon virtual qabulxonaga ish so'rab murojaat qilgan toshkentlik qiz muhokamaga sabab bo'ldi.
Qarakter ushla otkrovenniy deb aytdim. Badani sotib qisaman bo'ladi, lekin dedim hali reputatsiya xo'shab turman.
Rossiyada portlash uyushtirishda gumonlanayotgan o'zbeklarning kimligi ma'lum bo'ldi.
Portlash uyushtirmoqchi bo'lmagan ular. Vashe namoz o'qishni ham bilmaydi, kayib qilib yuradigan bo'ladi. Men tutilib qoldi, jerpa bo'lib qoldi.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Sarvar Usmon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Istanbul aeroportida 9,5 million dollarni noqonuniy olib o'tishga harakat qilgan O'zbekiston va Qirg'iziston vatandoshlari qo'lga olindi. Voqea 18-noyabr kuni bo'lib o'tgan. Qo'lga olinganlar soni 7 kishini tashkil qiladi. Ular olib o'tmoqchi bo'lgan pulning og'irligi 100 kilogram bo'lgan. Voqea bilan dasturimiz davomida batafsil tanishishingiz mumkin. Qozog'istonda 45 nafar O'zbekiston vatandoshi ketayotgan avtobus qahraton ayozida buzilib qoldi. Bu haqda 20-noyabr kuni Sputnik Qozog'iston xabar berdi. Xabarda aytilishicha, yakshanbaga o'tar kechasi Samara-Shimkent yo'lining Aqtobe viloyati Izgris tumani Qalibay qishlog'idan o'tuvchi qismida Setra rusumidagi avtobus buzilib qolgan. Avtobusda Tatariston poytaxti Qozonga ketayotgan 45 nafar o'zbekistonlik bo'lgan. 40 daraja sovuqda qolgan o'zbekistonliklarning yarmi Qalibay tibbiy qutqaruv punktiga, qolganlari esa Qalibay isitish markaziga olib ketilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 15-18 noyabr kunlari chegaralarni aniqlash bo'yicha O'zbek-tojik davlatlararo komissiyasi Toshkentda muzokaralar olib borganini bildirdi. Uchrashuvda O'zbekiston-Tojikiston chegarasining aniqlangan uchastkalarini huquqiy jihatdan rasmiylashtirish masalalari hamda ayrim kelishilmagan chegara hududlari masalasi muhokama qilingan. Xalqaro hayot yangiliklari. Afg'oniston rasmiylarining bildirishicha, Kobulda joylashgan Shia masjidida amalga oshirilgan xudkush hujumda kamida 27 kishi halok bo'lgan. Kobul politsiyasining jinoyat tergov bo'limi yetakchisi Fraydon Obaydi 21-noyabr kuni amalga oshirilgan hujumda 35 odam tan jarohati olganini aytdi. Hujum shahar g'arbida joylashgan Bakrulug'lim masjidida odamlar ibodatga to'plangan paytda sodir bo'lgan. Suriya hukumati Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xalabda tinchlik o'rnatish uchun shaharning isyonchilar egallab olgan hududlariga avtonomiya berish taklifini rad etdi. 20-noyabr kuni BMTning Suriyadagi maxsus elchisi Stefan de Mistura bilan uchrashgan Suriya tashqi ishlar vaziri Valid al-Muallim sharqiy tumanlardan isyonchilar siqib chiqarilgandan keyin shaharda hukumat muassasalari tiklanishi kerak dedi. Hozirda Suriya hukumati Xalabda shiddatli harbiy amaliyotlar o'tkazmoqda. Ukraina 2013-yilda boshlangan hamda prezident Viktor Yanukovich rejimini ag'dargan Yevromaydon aksil hukumat namoyishlarini xotirlovchi qadr-qimmat va erkinlik kuni bayramini nishonlamoqda bugun. Hukumat davlat rasmiylari, namoyishda ishtirok etganlar hamda oddiy fuqarolar 21 noyabr kuni poytaxt Kiyevda bo'lib o'tadigan bayram tadbirlarida ishtirok etadilar hamda namoyish davomida xavfsizlik kuchlari bilan to'qnashib halok bo'lganlar xotirasiga o'rnatilgan yodgorlikka gul qo'yadilar, deyildi bugun ertalabki xabarda. AQSh prezidenti Barak Obama yanvar oyida o'z vakolatlarini yangi saylangan prezidentga topshirguniga qadar tinch muzokaralar yo'li orqali Ukrainada barqarorlik o'rnatishni istaydi. Bu haqda Obama Peruda o'tgan Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida o'tkazgan matbuot anjumani chog'ida ma'lum qildi. Obama o'z so'zida Eron va Rossiyani Suriyadagi vatandoshlar urushidagi ishtirokini qattiq tanqid qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin neft ishlab chiqaruvchi davlatlar oy oxirida ishlab chiqarish ko'lamini muzlatib pastlab ketgan narxlarni balandlatishi ehtimoli yuqori ekanligini ta'kidladi. OPEC'ga a'zo va a'zo bo'lmagan davlatlar, jumladan Rossiya, neft qazib olishni qisqartirish bo'yicha kelishuvni yakunlash uchun 30 noyabr kuni Venada uchrashadi. Xalqaro antidoping agentligi Rossiyani sport dunyosida o'ziga bo'lgan ishonchini tiklash uchun Moskva sportchilarining doping iste'mol qilishini qo'llaganini tan olishga chaqirdi. Tashkilot Rossiya hukumati moliyalashtirgan doping dasturi haqidagi mustaqil hisobotning 2-qismi 9 dekabr kuni e'lon qilinishini bildirdi.
Rahmat, xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling, Sayfon va Ozodlik mobil yangishmarib tayyor turishibdi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Istanbul aeroportida 9,5 million dollarni noqonuniy olib o'tishga harakat qilgan O'zbekiston va Qirg'iziston vatandoshlari qo'lga olindi. Qo'lga olinganlar soni 7 kishini tashkil qiladi. Ular olib o'tmoqchi bo'lgan pulning og'irligi esa 100 kilogram bo'lgan. So'nggi olingan ma'lumotlarga ko'ra, qo'lga olinganlar gulanchilarni pul tashiganlikda gumonlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Abdulla Iskandar.
Turk matbuotining yozishicha, qo'lga olingan gumondorlar Istanbul bosh prokuraturasida so'roq qilingani ortidan vaqtincha hibs qilingan. Turkiyadagi nufuzli milliard gazetasi esa 10 million AQSh dollariga yaqin pulni